Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08 на календарі п'ятниця, 13 травня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Лише кожен сьомий українець схвалює курс влади, констатують соціологи.
Але ж бачите, що зробив уряд Гройсмана. Одразу першим кроком була акція з підвищенням вдвічі тарифів. Це налякало таке завзяття.
Чи є у справи блогера Руслана Коцаби перспективи в Європейському суді?
У нас є вже прецеденти рішень проти України, коли навіть Європейський суд казав, дійсно, тут було зловживання свободою слова, тут держава мала можливість покарати журналіста, але виникає питання співрозмірності.
Не для розуму, а до серця. Як діє пропаганда Кремля, на думку дочки Бориса Німцова?
Російська пропаганда грає радше на емоціях, аніж апелює до мозку чи свідомості. Ось чому вона має такий потужний ефект.
І тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення звучить так. Що робитиме у ГПУ генпрокурор Юрій Луценко? Говоритимемо про це детальніше трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А прямо зараз з першими новинами Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 12 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 10 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 11 травня. За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики двічі обстріляли позиції біля Авдіївки. На Луганщині сепаратисти здійснили обстріли в районі Степного та Новозванівки, а на Маріупольському напрямку біля Новотроїцького, повідомляють українські військові. В угрупованні ДНР стверджують, що Збройні сили України обстрілювали передмістя Донецька та Горлівки, Ясенуватський блокпост та Докучаєвськ. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ухвалив пропозицію, що підтримав пропозицію президента України Петра Порошенка обійняти посаду, попередивши, що збирається працювати на ній близько півтора року. Він також розповів про плани на посаді керівника Генпрокуратури. Зокрема, за його словами, він вимагатиме від начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка завершити справу про вбивства євромайданівців не пізніше початку осені. У четвер Верховна Рада України підтримала кандидатуру Юрія Луценка на посаду Генерального прокурора України. В окупованому Росією Криму слідчий Федеральної служби безпеки Росії вручив заступникові голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерову підписку про невиїзд, повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. За його словами, далі в будинку Умерова в Бахчисарай ФСБ має провести обшук. Раніше в четвер Джелял повідомив, що Умерова повезли в управління ФСБ Росії до Сімферополя. Американське видання «Нью-Йорк Таймс» оприлюднило нові дані про те, що на зимових Олімпійських іграх 2014 року у російському Сочі десятки російських спортсменів, серед них щонайменше 15 медалістів, брали участь у державній програмі використання допінгу. 8 травня з новими повідомленнями про допінг у російському спорті виступав в ефірі американської телемережі CBS колишній представник російського антидопінгового агентства Віталій Степанов. Верхня палата парламенту Бразилії проголосувала за початок імпічменту президента країни Ділми Русеф і негайне відсторонення її від виконання обов'язків на час процедури. За цю ініціативу віддали 55 голосів, проти були 22 сенатори. Ділму Русеф звинувачують у махінаціях зі статтями бюджету заради політичної вигоди, а саме переобрання на посаду у 2014 році. Президент Бразилії ці звинувачення відкидає. ВОН заявили, що уважно стежать за подіями у Бразилії. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун закликає до спокою і діалогу між усіма верствами суспільства і сподівається, що влада країни дотримуватиметься демократичних процесів у Бразилії, дотримуючись законів і конституції, відзначив речник пан Гі Муна Стефан Джужарік. Процедура імпічменту може тривати до 180 днів. На цей час обов'язки президента виконуватиме віце-президент Бразилії Мішель Темер. Представниця України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2016», що триває у столиці Швеції Стокгольмі, кримсько-татарська співачка Джамала очікувано пройшла до фіналу конкурсу із піснею «1944», присвяченою трагедії депортації кримських татар. Вона виступила у другому півфіналі. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, саме так тепер звучатимуть повідомлення про резонансні розслідування. Юрія Луценка призначено. Лідер пропрезидентського блоку в Раді, колишній міністр внутрішніх справ, а ще в'язень часів Януковича, комендант двох майданів, колишній член соцпартії Олександра Мороза. У Луценка багата політична біографія. Його призначенням закінчилися врешті пошуки для прокуратури людини, не системи.
Дорога моя Юлія Володимирівна, нас з вами посадили професіонали з юридичною освітою. Освіта не запорука того, що прокуратура буде працювати на закони суспільства. Я свою юридичну освіту здобув на лаві підозрюваного, на лаві засудженого, на лаві, зрештою, людина, яка з тюрми сказала, що я буду найбільшим оптимістом цієї країни. Я буду продовжувати ним залишатися.
Так заявив, таке заявив з трибуни Верховної Ради після свого призначення Юрій Луценко. Що робитиме він у Генпрокуратурі на новій для себе посаді, ми про це поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7 година 15 хвилин у Києві. Майже три чверті громадян України вважають, що ситуація в державі розвивається у неправильному напрямку. Про це, зокрема, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці квітня. Серед причин таких настроїв експерти називають відсутність позитивних зрушень, непопулярні рішення уряду і очікування появи нових лідерів, продовжує Юрій Матвійчук.
Лише трохи більше 14% опитаних вважають, що ситуація в країні розвивається у правильному напрямі, а понад 72% – що в неправильному. Решті громадян було важко відповісти на це запитання. Коментуючи такі цифри, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що порівняно з березневим дослідженням ці дані майже не змінилися, і назвав основні негативні чинники – це війна, що триває, та відсутність якихось позитивних результатів дій влади вже впродовж двох останніх років.
Це вже не той період, коли можна говорити, що ще не час для результатів. Тобто якісь результати позитивні вже повинні були бути, але громадяни їх не бачать, і це, звичайно, підриває віру в майбутнє.
Майже три чверті громадян – це дуже високий показник. Критична маса людей, які негативно оцінюють ситуацію, зазначив заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Серед причин цього, на його думку, не лише брак позитивних зрушень, а й непопулярні рішення нового уряду Володимира Гройсмана, хоча зазвичай зміна уряду додавала певних позитивних сподівань, каже він.
Але ж бачите, що зробив уряд Гройсмана. Одразу першим кроком була акція з підвищенням вдвічі тарифів. Це налякало таке завзяття. Здається, себе якось треба було почати. А тут одразу почали з населення. Це і спричинило те, що нема такого традиційного авансу уряду.
Опитування показало, що нині громадяни довіряють найбільше волонтерським організаціям, Збройним силам, Національній гвардії та новій поліції. Водночас негативне ставлення демонструють до будь-яких владних інститутів держави, повідомив Андрій Беченко. За словами політолога Петра Бурковського, волонтерські організації та Збройні сили – це ті дві сфери, звідки люди очікують на прихід нових лідерів.
Люди, очевидно, очікують, що з тієї сфери ця та сфера народить або якісь більш популярні рухи, або більш популярних лідерів. Зараз, очевидно, теж політичні партії, всі політичні лідери з усього спектра абсолютно підкреслюють. Втратили цю довіру і мають формуватися якісь альтернативні неформальні організації, які будуть диктувати волю власних політикам.
Соціологічна служба Центру Разумкова провела своє дослідження з 22 по 26 квітня 2016 року. Участь в ньому взяли 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Івано-Франківський міський суд оголосив вирок у справі блогера Руслана Коцаби 3,5 роки позбавлення волі. Більше половини терміну, відповідно до закону Савченко, він же відсидів СІЗО. Прокуратура просила для Коцаби 13 років ув'язнення, але державної зради в діях надійника суд не виявив. Водночас обвинуваченого визнали винним в перешкодженні діяльності українських збройних сил за ролик з закликом ухилятися від мобілізації. Адвокати готуються подавати апеляцію, якщо вирок підтвердять усі українські судові інстанції, захисники налаштовані подавати позов до Європейського суду з прав людини. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Численні камери ледве розмістилися в залі суду. Блогер Руслан Коцаба прийшов у чорній вишиванці з хрестом на шиї, а на всіх попередніх засіданнях тримав у руках вервечку. Ще до початку оголошення вироку він заявив журналістам.
Люди своєю байдужістю зараз навіть не усвідомлюють, що сьогодні, 12 травня, в Україні почався офіційно диктатура і тоталітаризм.
Сторона обвинувачення просила для Коцаби 13 років позбавлення волі, наголошуючи, що його провина повністю доведена. За словами прокурора Володимира Грищука, діяльність Коцаби була спрямована проти основ національної безпеки України. Відбулося більше 10 судових засідань у справі Коцаби, заслухали 43 свідків. Суд не побачив у діях Коцаби ознак державної зради, а акредитацію журналіста в угрупованні ЛНР та підготовку матеріалів для російських ЗМІ розцінив як реалізацію права на свободу слова. Водночас відеозвернення «Я відмовляюся від мобілізації» визнав однією з форм перешкоджання діяльності Збройним силам. Хоча, за словами судді Олесі Зеленко, присуджений термін покарання є нижчим за найнижчу межу за цією статтею. У СІЗО Коцаба перебуває з лютого 2015 року. Цей термін йому зараховуватиметься за законом Савченко – день за два. Суд скасував арешт на майно та кошти Коцаби, а до набуття вироком законної сили запобіжний захід – тримання під вартою залишив без змін. Один із адвокатів Коцаби Ігор Сулима повідомив, що захист подаватиме апеляцію і сподівається, що до кінця місяця її розглянуть.
Незалежно, чи випустить апеляційний суд, чи він вийде після 3 років і 6 місяців, ми сильно будемо подавати апеляцію, ми пройдемо в ці інстанції, буде подано до Європейського суду з прав людини.
Зняття обвинувачень у державній зраді було закономірним, тому що навіть якщо людина її вчинила, за чинним українським законодавством це дуже складно довести, вважає Борис Бабін, завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради, а раніше – урядовий уповноважений у справах Європейського суду. За словами Бабіна, у Страсбурзі оцінюють справу комплексно.
У нас є вже прецеденти рішень проти України, коли навіть Європейський суд казав, дійсно, тут було зловживання свободою слова, тут держава мала можливість покарати журналіста, але виникає питання співрозмірності і шкоди, яка виникла через зловживання свободою слова, і покарання.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Руслана Коцабу в'язним сумління, пояснює речниця українського представництва організації Марія Гур'єва.
Записавши відео, Руслан Коцаба фактично реалізовував своє право на свободу вираження. З огляду на це, ми, звісно, засуджуємо подібне рішення, ми засуджуємо переслідування Руслана Коцаби за мирне висловлення його поглядів та вимагаємо відпустити журналіста.
Незалежна медіапрофспілка України вважає обвинувачення проти Коцаби недостатньо обґрунтованими. Анастасія Москвичова, Галина Добош, Радіо Свобода.
Російська пропаганда має войовничий характер, грає на емоціях людей і вражає освічених росіян. Так вважає журналістка Жанна Німцова, Під час виступу в столиці Чехії в рамках циклу «Празьких розмов» дочка вбитого торік російського опозиціонера Бориса Німцова також заявила, що російська пропаганда свідомо змальовує політичних опонентів як зрадників і ворогів. Жанну Німцову в Празі слухав Ростислав Хотин.
За словами Жанни Німцової, пропаганда в Росії стає зброєю, має войовничий характер. Створюється відчуття в російській аудиторії, насамперед телевізійної, що довкола Росії одні вороги, зле оточення, і усіляко роздмухуються дуже консервативні настрої. Сама ідея свободи в російських засобах масової інформації свідомо пов'язується із нестабільністю та небезпекою. Кремлівська пропаганда змальовує опонентів нинішньої політичної влади в Росії як зрадників чи тарганів, за висловом Німцової. І потім хтось може робити з ними все, що заманеться, з цими зрадниками, сказала Німцова у майже повній аудиторії Карлового університету у Празі під час свого виступу у рамках празьких розмов. За її словами, небезпека російської пропаганди у тому, що вона діє як на неосвічені верстви населення, що зрозуміло, але також і на освічених росіян. Німцова пояснює, чому.
Російська пропаганда грає радше на емоціях, аніж апелює до мозку чи свідомості. Ось чому вона має такий потужний ефект. І люди в аудиторії, і не лише неосвічені люди, вірять їй. Не треба думати, що ця пропаганда спрямована лише на неосвічені верстви населення. Навіть освічені люди стали жертвами російської пропаганди. Саме тому, що вона зачіпає ваші емоції.
При авторитарних режимах, за словами Жанни Німцової, не обов'язково пропагандою займаються лише державні телевізійні канали. У Росії президента Володимира Путіна більшість приватних каналів теж тримаються офіційної інформаційної лінії, яку задає Кремль.
Навіть приватні телевізійні канали можуть диригувати державою. Це зробити легко. Як працює цей процес? Приватні канали є приватним бізнесом, і вони виживають за рахунок прибутків. Ось чому вони не можуть давати критичний погляд на Путіна чи його політичну систему. Вони розуміють, що інакше будуть наслідки.
Щодо інтернету, то він, за словами Жанни Німцової, є більш-менш вільним в Росії. Це не Китай, але влада намагається перейняти китайський досвід, каже вона. Німцова закликає не перебільшувати значення альтернативних мас-медіа у Росії. Якщо контролювати телебачення, то вже більше нічого і не потрібно контролювати, каже Німцова і додає. Прикро, що в Росії немає критичного мислення. За її словами, це і є метою російської влади, щоб не було критичного мислення у населення Росії. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В історії з протягуванням Юрія Луценка на посаду голови ГПУ простежується використання старих практик і створюється правовий нігілізм, переконує газета «День». Однак, наголошує експерт видання, тут важливий результат. Ситуацію в Генпрокуратурі може змінити лише публічний політик. Попри те, що Юрій Луценко є членом команди Петра Порошенка, він не робитиме якихось речей, які б могли повністю знищити його, його політичне минуле і репутацію. Тому експерт вважає, що Генпрокуратура має оновитися. Бо якщо нинішні прокурори через так зване прокурорське самоврядування будуть керувати прокуратурою, то навряд чи вдасться перемогти корупцію у відомстві. Про це День пише в статті «Злам процедури. Сутінки демократії». Під час Революції Гідності на початку війни відбувся сплеск україномовної активності. Проте торік дослідники почали бити на сполох через нову хвилю русифікації. 2016-го її вже видно неозброєним оком. За оцінками експертів газети «По-українськи», вживання державної мови скорочується зі швидкістю 1% на місяць. Для осмислення цього парадоксу необхідно розуміти устрій гібридної війни. Головна ідея полягає в знищенні противника шляхом поступового і непомітного його розкладання зсередини. Причому це робиться легальними засобами – через ЗМІ, конференції, пропагандистські кампанії. Більше про фази гібридної війни газета «По-українськи» розповідає у матеріалі «Чому після Майдану скорочується вживання української мови». Газета «Україна молода» нагадує, що за тиждень в Україні спливає останній термін демонтажу радянських пам'ятників і перейменування вулиць і населених пунктів. Поки громадські активісти і міські чиновники обмірковують, де зберігати і чи зберігати взагалі усунені з громадського простору пам'ятки, деякі підприємливі і кмітливі очільники міст вирішили заробити для громади на декомунізованому радянському вождю. Як саме «Україна молода» розповідає в публікації «Кепка Леніна на згадку». Майже дворазове підвищення цін на газ і тарифів на обігрів житла змушує українців шукати способи, як заощадити. Як з'ясувала газета «Сьогодні», є кілька способів зробити це за рахунок держави. А саме, пільгові кредити видають на утеплення будинків або квартир у багатоквартирному будинку. На заміну газового котла твердопаливним, на тепло зберігаючи вікна. Крім того, можна безкоштовно встановити газовий лічильник і платити за фактом, а не за нормами. Докладніше газета «Сьогодні» розповідає в статті «Утеплитися казенними грошима».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ви слухайте «Ранкову свободу». Студійний годинник показує 7:28. В Україні призначено нового генерального прокурора. Ним став Юрій Луценко. Відтак прокуріада завершилася. Що робитиме у ГПУ новий очільник? Такою буде ключова тема нашого обговорення в другій частині програми.
Дорога моя Юлія Володимирівна, нас з вами посадили професіонали з юридичною освітою. Освіта не запорука того, що прокуратура буде працювати на закони суспільства. Я свою юридичну освіту здобув на лаві підозрюваного, на лаві засудженого, на лаві, зрештою, людина, яка з тюрми сказала, що я буду найбільшим оптимістом цієї країни. Я буду продовжувати ним залишатися.
Поки занотуйте номери наших студійних телефонів, збирайтеся з думками, обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Україні вітають ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо ситуації з дотриманням прав кримських татар на території тимчасово окупованої Росією Автономної Республіки Крим. Про це заявило Міністерство закордонних справ України. Важливо, що Європарламент рішуче засудив рішення російської окупаційної влади заборонити меджліс кримсько-татарського народу та вимагає його негайного скасування, мовиться, зокрема, у заяві. В Україні також вдячні за підтримку Європарламенту ідеї застосувати санкції до осіб, причетних до заборони діяльності Меджлісу, а також за заклик до інституцій ЄС надати фінансову підтримку діяльності Меджлісу, заявили в МЗС. Раніше в четвер Європарламент закликав розширити європейські санкції проти тих, хто заборонив Меджліс кримсько-татарського народу і провести міжнародні розслідування порушень окупаційною владою прав людини на окупованому Росією півострові. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 12 травня підтримувані Росією сепаратистів здійснили 10 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 11 травня. За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики двічі обстріляли позиції біля Авдіївки. На Луганщині сепаратисти здійснили обстріли в районі Степного та Новозванівки, а на Маріупольському напрямку біля Новотроїцького, повідомляють українські військові. В угрупованні ДНР стверджують, що Збройні сили України обстрілювали передмістя Донецька та Горлівки, Ясиноватський блокпост та Докучаєвськ. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун уважно відстежує події в Бразилії, де триває процедура дострокової відставки президента країни Ділми Русеф. Про це 12 травня повідомив речник пан Гі Муна Стефан Дюжарік. Генеральний секретар закликає до спокою і діалогу між всіма верствами суспільства і сподівається, що влада країни дотримуватиметься демократичних процедур, виконуючи вимоги закону і конституції, відзначив речник. Верхня палата парламенту Бразилії 12 травня проголосувала за початок імпічменту президента країни Ділми Русеф і негайне відсторонення її від виконання обов'язків на час процедури. За цю ініціативу віддали 55 голосів, проти були 22 сенатори. сенатори. Русів звинувачують у махінаціях зі статтями бюджету заради політичної вигоди, а саме переобрання на посаду у 2014 році. Президент Бразилії ці звинувачення відкидає. Росія заявила, що отримала постанову суду в Лондоні, який передбачає арешт активів опального мільярдера Сергія Пугачова, у тому числі розкішної яхти і нерухомого майна у Франції. У Росії Пугачову інкримінують привласнення або розтрату в особливо великому розмірі, а також зловживання повноваженнями. Сергій Пугачов залишив Росію за дипломатичним паспортом у 2011 році. Колишній банкір і колишній член Ради Федерації від Туви, відомий багаторічною дружбою з російським президентом Путіним. Сам Пугачов висунуті проти нього звинувачення заперечує і наполягає, що кампанія проти його банку і нього особисто ініційована Кремлем з метою руйнування його бізнесу та передачі активів у власність держави. Американське видання New York Times оприлюднило нові дані про те, що на зимових Олімпійських іграх 2014 року у російському Сочі десятки російських спортсменів, серед них щонайменше 15 медалістів, брали участь у підтримуваній державою програмі застосування допінгу. Видання цитує тодішнього директора російської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, який нині живе у США, що він особисто розробив суміш із трьох заборонених препаратів, які давали спортсменам. 8 травня з новими повідомленнями про допінг у російському спорті виступив в ефірі американської телемережі CBS колишній представник російського антидопінгового агентства Віталій Степанов.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми вже чули, Україна отримала нового генерального прокурора. Юрій Луценко – лідер пропрезидентського блоку в Раді. Колишній міністр внутрішніх справ, а ще в'язень часів Януковича, комендант двох майданів, колишній член Соцпартії Олександра Мороза. Відтак Луценка багата політична біографія. Його призначенням закінчилися, зрештою, пошуки для прокуратури людини не системи. Що робитиме у ГПУ генпрокурор Юрій Луценко? Про це сьогодні з моєю колегою Тетяною Якубович і разом з вами, шановні друзі, ми будемо говорити у прямому ефірі. Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, перш ніж говорити про саму персоналію Луценко, варто згадати, як саме його призначали. Перед тим були певні такі баталії, які тривали кілька днів у Верховній Раді. Зрештою, за яким механізмом Україна отримала нового очільника ГПУ?
Ну, звісно, Луценко тепер має всі підстави бути генеральним прокурором, оскільки закон необхідний для нього ухвалили. Це зміни, які скасували вимогу щодо наявності юридичної освіти у генерального прокурора. Але дійсно, щодо ухвалення змін до цього закону, то процес був наповнений суперечками, звинуваченнями, і досі частина опонентів вважає, що саме голосування за закон було нелегітимним, аж до згадування законів 16 січня. До речі, сам Луценко, виступаючи під час представлення, дуже обурився на таке порівняння. І от як сам Луценко коментує зміни закону персонально для нього, послухаємо зараз.
Мені дуже неприємно, що через мене було внесено поправку в діючий закон про прокуратуру. Я безумовно вважаю, що це не зовсім правильна практика, і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент парламенту, суспільства, що він може зламати нинішню неефективну, а часто злочинну систему і має більше бажання це зробити, ніж я. Дорога моя Юлія Володимирівна, нас з вами посадили професіонали з юридичною освітою. Освіта не запорука того, що прокуратура буде працювати на закону суспільства. Я свою юридичну освіту здобув на лаві підозрюваного, на лаві засудженого, на лаві, зрештою, людина, яка з тюрми сказала, що я буду найбільшим оптимістом цієї країни. Я буду продовжувати ним залишатися.
Ну, ось так представляв себе сам новий генеральний прокурор. Закон для Луценка ухвалили з другої спроби. Внесено всього було аж 3 проекти, дуже схожі. Перший відхилив комітет ще в квітні, другий не пройшов голосування в залі у вівторок, абсолютно ідентичний. І третій внесли ось в четвер, вчора, і зрештою ухвалили, хоча, в принципі, за регламентом не мали б цього робити, оскільки після відхилення аналогічний проект вносити не можна, це порушення 107 статті регламенту.
Ну, ти вже згадала про те, що процедура обрання Луценко була така доволі специфічна, її можна навіть унікальною назвати з точки зору швидкості, коли порівняти, що, скажімо, того ж таки попередника Луценка Шокіна 2 місяці звільняли, а тут буквально за кілька годин і нате вам прокурор.
Шість годин
і Україна отримала прокурора. Якщо оцінювати оцю процедуру обрання, наскільки вона була коректна, правильна, законна?
Ну, швидкість дійсно була унікальна, і це вразило вчора всіх, а апогей цієї процедури – це була вчорашня публікація закону. Тут не йдеться про якісь порушення, так. Про порушення не йдеться, це просто дуже яскрава ілюстрація того, як блискавично проходять призначення, коли це потрібно. О 12-й парламент голосує закон, о 14-й президент його підписує, о 16-й рекорд оперативності ставить державна газета «Голос України». Вона друкує спецвипуск спеціально для того, щоб закон вступив у дію, бо без публікації він не може вступити у дію. І от фізично цей номер був видрукований, навіть доставлений у Верховну Раду, тому що його там бачили. Але у кіоски преси він так і не потрапив. І мій колега Мар'ян Кушнір питав у кіосках преси цей номер і навіть сходив для цього на головпоштамт, але його фізично там не було. Послухаємо, як це було.
Це той, який сьогодні вийшов спецномер, чи це черговий номер?
На що спецномера, я вам не скажу. «Голос України» виходить з понеділка по п'ятницю. Кожен ранок ми отримуємо його.
16-й.
Не хочеться, звичайно, іронізувати з цього приводу, якщо б за таким хронометражем ухвалювалися і реалізовувалися в країні реформи, а не тільки призначення, то, вочевидь, наше майбутнє було б дуже яскраве і світле в Україні. Але ми відійдемо від цієї тези, до речі, шановні слухачі, прокоментувати, зокрема, і цей момент, і взагалі, що робитиме у Генпрокуратурі Юрій Луценко, ви маєте можливість у прямому ефірі, тому не забувайте долучатися до нашого обговорення. Але коли от Петро Порошенко починав представляти кандидата Луценка, то у залі сесійні скандували «ганьба». Коли вже, відповідно, йшлося про самого Луценка, то трошки емоції збавилися, вщухли. Що можна сказати? Цей от галас, він стосувався передусім процедури, не кандидата?
Швидше так, тому що ганьбою супроводжували слова Порошенка про ухвалений закон, який він хвалив і вважав революційним, прогресивним і реформаторським. А щодо самого Луценка, то його представлення в залі слухали вже абсолютно спокійно. Президент взагалі нового генпрокурора представляв досить пафосною промовою, вживав такі звороти, як скасування сталінського загального нагляду, назвав Луценка важковаговиком, висловив переконання, що Луценко в роботі керуватиметься почуттям справедливості, і дуже цікава фраза, стверджував, що Луценко має високий авторитет в суспільстві. І фрагмент того, як Петро Порошенко вчора представляв генпрокурора, пропоную послухати.
Ми не маємо можливості далі чекати, тому я в ту саму хвилину подаю кандидатуру генерального прокурора, і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. Я прошу не хвилюватися, в тому числі і шановних народних депутатів. Я впевнений в тому, що Юрій Віталійович Луценко має більше морального права вимагати справедливості. Він за свої переконання пішов на ешафот, в той час як деякі народні депутати дуже ефективно співпрацювали, в тому числі з попередньою владою.
Зауважу, що в той самий час Петро Порошенко теж належав до когорти тих, хто співпрацював, тому що він був міністром економіки в уряді Азарова, якраз коли судили Луценка і призначали йому тюремний термін. Людина не з системи, про це насправді багато хто говорив, про потребу, щоб генеральним прокурором стала людина не з системи, але насправді не всі правники і правозахисники погоджуються, що зовсім уже має бути сторонній прокурор без юридичної освіти. От, наприклад, правозахисник Володимир Яворський, який очолював Гельсінську спілку з прав людини раніше в Києві, написав, що як людина, яка відповідальна за звинувачення, за представлення держзвинувачення, правником таки ця людина повинна бути, так само, як і адвокат, як і інші прокурори.
Про людину не з системи, вочевидь, говорити дуже складно в цьому випадку, тому що є теза і про те, що все-таки це ж людина з блоку Петра Порошенка, це людина самого президента. Але наскільки можна стверджувати, що Юрій Луценко, керуючись на своїй новій посаді генпрокурора, буде відсторонений від таких політичних впливів? Про це ми можемо прямо зараз поговорити із експертом реанімаційного пакету реформ Мариною Цапок. Вона вийшла з нами на зв'язок. Пані Марино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні наша ключова тема обговорення в прямому ефірі – це призначення генпрокурором Юрія Луценка. І ми говоримо про те, чи зрештою буде вирішено таким чином задачу, що людина не з системи, буде на своєму місці, і це вплине на ефективність роботи генпрокуратури.
Знаєте, складно прогнозувати в нашій країні щось в таких умовах. Однак хочу сказати, що зараз перед генеральним прокурором стоїть дуже багато різних задач, тому що дуже багато проблем в цій системі існує, і про це вже навіть неозброєним оком це бачать ті люди, навіть які ніколи не мали стосунку до генеральної прокуратури. Я думаю, що вся ця процедура обрання, призначення, вона показала, що очевидно, ця людина, я маю на увазі Юрія Віталійовича, він не буде незалежним від президента, тому що ми розуміємо, що це людина президента. Однак мені хочеться бути оптимістичною і говорити про те, що, можливо, він на своїй посаді зможе виконати якісь інші задачі, до прикладу, якимось чином розворушити ось цю корупційну прокурорську вертикаль, яка в Генеральній прокуратурі існувала, тому що він все-таки не з системи прокуратури, і, можливо, якийсь час він зможе, поки буде не сильно пов'язаний з цією системою, якийсь час він зможе приймати певні рішення, незалежно від тих людей, які зараз сидять на потоках.
Така своєрідна свіжа кров. Усі посадовці, чиновники, які щойно вступають на посаду, завжди проявляють дуже таку велику активність і ентузіазм. Але як, до речі, ви ставитеся до цієї тези про те, що прокурор без юридичної освіти – це прокурор?
Складно сказати, я чула, що ви послалися на думку Володимира Яворського, правозахисника. Так, я би сказала так, що зараз в країні треба приймати багато різних неординарних рішень. І в цій ситуації мені здається, що те, що генеральний прокурор не має юридичної освіти, не найстрашніше. Якщо би він виконав всі ті задачі, які від нього чекає суспільство, а мені хочеться бути оптимістичною в цьому, то це би не сильно вже впливало, те, чи має він юридичну освіту. Так, звичайно, генеральний прокурор – це найвища в країні процесуальна особа, так, він має за кримінальним процесуальним кодексом певні повноваження представляти, підтримувати державне обвинувачення в певних категоріях справ. Однак, якщо би до цього дійшли руки, розумієте, до того, щоб він виконував ті повноваження, а до цього часу йому потрібно змінити структуру прокуратури, звільнити людей, які вже муляють око всім і чинять так, як не можна чинити в демократичній країні, я маю на увазі. Відверті політичні переслідування з боку Генеральної прокуратури. Так, для цього поки що Генеральному прокурору не потрібна юридична освіта, а потрібне розуміння того, що треба щось змінювати.
Пані Марино, а як це виглядає в світлі західного досвіду прокурор без юридичної освіти? Тому що Світлана Заліщук, коментуючи, критикуючи це призначення, сказала, що там є ніби порушення якихось актів ООН і Ради Європи.
Є певні стандарти, так, які має відповідати система роботи прокуратури в кожній країні. За цими стандартами, звичайно, генеральний прокурор – це не політична особа. У нас вся проблема в тому, що у нас постійно генеральний прокурор – це політичні призначення. За європейськими стандартами, генеральний прокурор – це особа, яка професіонал, яка займає своє місце відповідно до професійних якостей. Звичайно, відповідно до професійних якостей, генеральний прокурор – це правник в першу чергу, який обирається на цю посаду, призначається не за політичною квотою, а призначається за певними професійними вимогами. Про це говорило багато народних депутатів, зокрема, вони говорили про те, щоб запровадити прозорий конкурс на посаду. Коли ми говоримо про конкурс, ми говоримо про те, що людину мають обирати за професійними якостями. Звичайно, в таких умовах не правник не може стати генеральним прокурором.
Пані Марина, задовго до призначення ми згадуємо, як Луценко говорив, що треба розслідувати злочини проти майданівців, проти посадовців часів Януковича. Як ви вважаєте, він здатний піти, скажімо, проти волі президента, якщо ці ж такі розслідування будуть зачіпати інтереси Порошенка?
Я на самому початку казала, що судячи з того, як відбувалася процедура призначення, ну і взагалі ми всі розуміємо, що керівник президентської фракції – це не є та людина, яка незалежна від президента.
Але ж можна казати і на те, що він працюватиме також і на свою особисту репутацію, правильно?
Наскільки я слідкую так за кар'єрою Юрія Віталійовича, можу сказати так, що він, звичайно, дуже хвилюється за свій персональний імідж, за свою репутацію. Відповідно, те, що він робитиме, буде певним чином такий баланс між тим, як дотриматись... не знаю, як це правильно прокоментувати, так, як дотриматись балансу між тим, що від нього вимагає президент, і тим, що має виглядати перед суспільством добре, як його дії на посаді генерального
прокурора. І зберегти, зрештою, свою риторику, яка для нього є традиційною, тому що це людина з Майдану, яка Майдан постійно згадує, на нього посилається, і про злочини Майдану.
І людина з великою ораторською майстерністю, ми маємо теж це відзначити. Пані Марино, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще буквально на декілька хвилин. У прямий ефір просяться слухачі, вони теж, вочевидь, з цього приводу мають якісь, сподіваємося, цікаві репліки і додадуть якоїсь свіжої краплі в наше обговорення. Перший слухач з нами на зв'язку. Що робитиме у Генпрокуратурі новий очільник відомства Юрій Луценко? Доброго ранку, відрекомендуйтеся.
Доброго ранку, це я, так?
Так, так, ви.
Так, мене звуть Юрій, я з Києва. Я висловлю, предположення. Що розпочав Юрій Віталійович свою бізнесову кар'єру, точніше його сім'я, з того часу, як він став міністром, то тепер можна сподіватися, що як він став генеральним прокурором, то він, мабуть, стане мультимільйонером. Дякую.
Дякуємо вам. Це був Юрій з Києва. Дякуємо за таку думку. Про захист бізнес-інтересів, своїх якихось позаполітичних інтересів, ви чули, пані Марино. Що ви думаєте? Чи є така загроза, що не зовсім буде об'єктивним на своїй посаді Луценко? Коли стосуватиметься, зокрема, якихось розслідувань, які стосуються, можливо, його?
Про будь-яку людину у владі можна... подумати, предположити, так як сказав слухач, що певним чином ця влада буде використовуватись в не дуже законних цілях. Я би так сказала, поки що не можна цього стверджувати, поки що нам треба побачити, що буде робити генеральний прокурор на посаді, але я про інше хочу сказати, що мірилом того, наскільки має Юрій Віталійович політичну волю до змін, будуть його перші кроки на посаді. І з моєї точки зору, треба дуже уважно слідкувати за тим, які вони будуть. По-моєму...
А які ці кроки мають бути, на вашу думку? Пані Марино, даруйте, а які ці кроки, на вашу думку, перші важливі кроки мають бути у виконанні нового генпрокурора Луценка? Які?
З огляду на те, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі, є декілька простих речей, які має зробити генпрокурор першу чергу. По-перше, звільнити заступників генерального прокурора, які працювали з Шокіним. А саме, я говорю про Сіврука, Солярчука, Говду, тих людей, які безпосередньо пов'язані з політичним переслідуванням проти команди Сакпраліцзе і Каська, які пов'язані з політичним переслідуванням проти громадських організацій, зокрема Центру протидії корупції, пов'язані з тими речами, які неприпустимі в будь-якому цивілізованому європейському суспільстві. Друга річ – це, власне, розібратися з цими кримінальними провадженнями, закрити їх і визнати, що ці переслідування були незаконними, і визнати те, що такого, знову ж таки, Генеральна прокуратура робити більше не буде. Наступна річ – це те, що треба запроваджувати системні реформи в прокуратурі. Їх неможливо зробити без оновлення кадрів цій структурі. І для цього необхідно вже найближчим чином розпочати прозорі конкурси на посади в регіональній, обласній і Генеральну прокуратуру. І тільки після того, як люди нові в цій системі з'являться, в прокуратурі з'явиться шанс працювати по-новому. Тому що ці люди, які працюють там зараз, вони настільки глибоко пов'язані в корупційних схемах, що говорити про те, що ми зараз їх якось перевиконаємо, в мене жодних ілюзій, що стосовно цього немає.
Дякуємо.
Треба слідкувати за тим, що буде він робити.
Так, дякуємо, пані Марино. Марина Цапок, експерт реанімаційного пакету реформ, була з нами на зв'язку. Ми сьогодні говоримо про те, як може змінитися і що буде робити на своїй новій посаді генпрокурор Юрій Луценко. Це запитання ми також адресуємо і вам, шановні друзі, тому реагуйте. Мені підказують, що є іще один слухач на зв'язку із нами. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Володимир Борисович.
Так, ми вас слухаємо, так.
Я повністю підтримую вашого попереднього експерта, пані Марину. Лише це треба зробити з такою ж самою блискавичністю, як зробили генеральним прокурором з Юрія Луценка. І в перший же день звільнити Говду, Севрука і Столярчука в перший же день. І до цього списку ще додавить і Куценко.
Дякуємо, пане Володимире. Ми почули.
До речі, відносно перших кроків Порошенко, говорячи про злочини, які він вважає першочерговими для розслідування, зараз згадав знову таки розстріли Майдану і 2 травня в Одесі. І я б хотіла, щоб ми послухали коментар також представника прокуратури Яніса Сіменова. Це людина із команди Саквареллідзе, яка підтримує держобвинувачення в справі діамантових прокурорів і тих же беркутівців. Мій колега Михайло Штекель спитав його, чи очікує він прогрес в розслідуванні майданівських справ після призначення Луценка. Сіменов сказав, очікує.
Людський ресурс, я думаю, що буде активізовано, тому що дійсно на початку розслідування цієї майдановської справи було тільки 3 прокурори процесуальних керівників і 20 слідчих. Ви розумієте, зараз суспільство невдоволене, що досі розслідуються ці справи. Однак, якщо показати суспільству, як ці справи розслідувалися, який об'єм слідчих і процесуальних дій було вчинено, вони зрозуміють, що фактично ці особи зробили неможливе. Вони зробили максимум того, що зараз ми бачимо в суді.
Що робитиме у Генпрокуратурі новий очільник відомства Юрій Луценко? Це запитання сьогодні звучить як ключове для обговорення, і ми готові почути відповідь на запитання від ще одного слухача. Доброго ранку, ви в прямому ефірі на звіті.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо.
Доброго, Христос воскрес.
Ви істинно воскрес.
Микола Миколаїв Слів. Ну, я думаю, що він буде, як він і сказав, керуватися своїм внутрішнім, як про нього Порошенко, керуватися своїм внутрішнім почуттям справедливості. Тобто, я думаю, що він буде робити те, що робив Азіров, що робив Яценюк, що робив Порошенко з Ройсманом. Він буде красиво говорити і поширювати зону беззаконня для українців.
Тобто, пане Миколо, ми почули вашу думку. Шановні друзі, будьте, будь ласка, лаконічнішими в своїх висловлюваннях. Це дуже економить ефірний час і дозволяє якомога більшій кількості людей висловитися. Я хочу, до речі, додати до цієї тези про те, що буде гарно говорити. Має місце така думка серед дописувачів Радіо Свобода у соціальних мережах. Вона, до речі, вийшла на 2 позицію, коли ми запитали, що робитиме у ГПУ Юрій Луценко. Так 15% зі 140 людей написали, що демонструватиме свою майстерність. Хоча на 1 позицію все ж таки вийшла думка, що виконуватиме волю президента. Але є також і ті, хто вірить, що Юрій Луценко посуватиме справи проти Януковича і його людей. І останній на сьогодні слухач, просто за браком ефірного часу, даруйте сьогодні у прямому ефірі. Що робитиме в ГПУ Юрій Луценко? Доброго ранку.
Доброго ранку. Любомир Львів. Я трошки змінив свою думку. Я хочу, щоб ті блискавичні рішення, які були весь час у Верховній Раді і в Незалежній Україні, провадились так само, як і тепер. Значить, як назначили, гарно, ну, з порушенням. Але якщо вони на користь України, дай Боже їм життя. Розумієте, хай він справедливо зробить то, що ніхто не зробив. І якщо можна, підтримати всіх, об'єднати всю Верховну Раду, кабінет міністрів.
Дякуємо вам за вашу думку. Я, до речі, хочу нагадати, що залишився нерозглянутим альтернативний проект закону, це відносно змін реформаторських, який це законопроект Самопомочі про призначення генпрокурора за конкурсом. Він був поданий, його навіть не розглядали.
Це до питання процедури, яке ми теж сьогодні порушували. Дякую всім, хто долучився сьогодні до обговорення. Спасибі колезі Тетяні Якубович, яка допомогла детально розкрити цю тему. Отже, теза така: генпрокурор Юрій Луценко є. Сподівання теж великі, попри деякі порушення у процедурному голосуванні, як кажуть експерти, але тим не менше, вочевидь, залишається лише побажати успіху на посаді новому очільнику Генпрокуратури. І закінчуємо випуском новин від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 12 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 10 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 11 травня. В угрупованні ДНР стверджують, що Збройні сили України обстрілювали передмістя Донецька та Горлівки, Ясинувацький блокпост та Докучаєвськ. В окупованому Росією Криму слідчий Федеральної служби безпеки Росії вручив заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову підписку про незаконний виїзд, повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Раніше в четвер Джелял повідомив, що Умерова повезли в управління ФСБ Росії до Сімферополя. В Україні вітають ухвалення Європарламентом резолюції щодо ситуації з дотриманням прав кримських татар на території тимчасово окупованої Росією Автономної Республіки Крим, заявило Міністерство закордонних справ у Києві. Раніше в четвер Європарламент закликав розширити європейські санкції проти тих, хто заборонив Меджліс кримсько-татарського народу і провести міжнародні розслідування порушень окупаційною владою прав людини на півострові. Росія заявила, що отримала постанову суду в Лондоні, який передбачає арешт активів опального мільярдера Сергія Пугачова, у тому числі розкішної яхти і нерухомого майна у Франції. У Росії Пугачову інкримінують привласнення або розтрату в особливо великому розмірі. Представниця України на міжнародному конкурсі Євробачення 2016 Джамала очікувано пройшла до фіналу конкурсу із піснею 1944.
І на такій приємній ноті завершуємо сьогодні ранкову свободу. Дякую слухачам за увагу і участі. Цю програму для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Тетяна Якубович, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. Всім вдалих вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».